Eta sarreran aipatu dugun moduan eguneko elkarrizketan Zarautzera eginen dugu salto, izan ere Arraio Irratiaren berri izanen dugu gaurko hontan, eta hortarako Iraitz Kaselaga gonbidatu dugu Zebrabidera. Zuzenean sartuko da Iraitz telefonoz. Atxaldeon, Iraitz.
Kaixo, atxaldeon.
Zer modu zabiltza, Iraitz?
Ongi esan berko, ongi esan berko, bai.
Ederki. Bueno, Iraitz, zu Arraio Irratiko kidea zara, eta 17 urte bete ditu irratiak okerrezpa naiz, ez?
Bai, alaxe da, maiatzaren 20an bete genitun 17 urte, bai, bai.
Eta nola oroitzen duzu, edo, bueno, ez dakitzu bertako parte izan zinen edo, baina Arraio Irratiaren sorrera duela 17 urte ze testu inguru zegoen?
Ba, bai, ni sorrera horri bultzatu eta sustatu noteratako bat naiz, eta beti esaten dugu Arraio Irratia, bueno, 80garren hamarkadan existitu zen, Zarautzen bertan egin zitun, bai, 3-4 urte, eta nik enun ezagutu orduan, baina gerora, ja, pixkat helduago izaten hasi nintzenean, bai, izan nuen horren berri, eta ibilin ginen, sorrera hortan ere, ba, orduan ibili zirenen atzetik, eta lortu genitun ere, ba, 80garren hamarkadako Arraio Irratian ibili ziren, erabiltzen zituzten viniloak, dazkagu hemen, altxor moduan gordeta orduko vinilo guztiak, eta beti esaten dugu, ba, irratia egin nahi genula, baina ez genukala lekurik. Eta orduan, ba, okupatu genuen gaztetxe bat. Putzuzulo gaztetxea, Zarauzko gaztetxea, ba, beste 17 urte egin dituna ere, eta gaur egun ja ere itxita dagona. Eta orduan, leku bat behar genuen, eta gaztetxe okupatu genuen. Eta jaben lekua eukita, ba, aukeratu genuen gela. Eta aukeratu genuen gelari txikiena eta okerrena. Eta horra hasi ginen irratia prestatzen. Esan beharra daukat, gure urte hurrena zenbatzen dugula FM emititzen hasi ginen egunetik, baina okupatu genuen egunean bertan hasi ginen streaming bidez okupazioaren berri ematen. Ja, Arraio Irratia izango zenaren lehendabiziko hasia nolabait hor zegon. Eta kuriosoa da, ez genuen argindarrik. Ez geneukan argindarrik, baina guk irratsaioa egite genuen streaming bidez zuzenean portatilaren bateriak iraute zuen denbora, hori geneukan zuzenean aritzeko. Eta goratzen ez antena batekin, ba, wifi batera konektatu, eta hortik ibiltze ginela, ba, gaztetxe baten okupazioan, ba, hasieran mugimendu pila bat egoten da, aktibitate pila bat, eta horren berri ematen, eta lotan eta guzti geratze ginen, aldekoa defendatu behar bazen, eta bueno, ba, jendea animatzen hasi zen, ba, batek ipuia, beste gaztetxean gertatu zena, eta pixkanaka, ba, forma hartzen hasi zen, eta zain, ojo, hemen gela bat behar dugu, irratsaioak behar ditugu, eta horrela zegin, pixkanaka, irratsaioak egiten, eta jendea animatzen hasi zen, ba, parte hartera zer kontatua, ba, bat zegoelako garai horretan.
Eta Iraitz, pentsatzen dut, garai hartatik egoera urteetan zehar nabarmen aldatu izanen dela, baldintzak ere hobeak bihurtu direla irratiaren zat, nola oroitzen duzu zuen bide hasiera hartatik?
Bueno, ba, hasiera hartan, guk hasieratik garbi geneukan, irrati libre bat izango zela, eta libre hori, aske izate hori, ba, nahi ginen irratiaren esparru guztietara eraman. Ba, frekuentzia hori libre izatea, askatzeko, baina erabiltzen genitun gaiuak, ordenagaiuak ere, ba, libreak izatea nahi genuen, orduan, sobat librearen aldeko apostu egin genuen, formatuak ere, ba, libreak erabiltzeko apostu egin genuen, MP3 beharrean, ba, OGG formatu askean, ba, daukagu gure ekoizpen guztia, gure streaminga ere, gure irratsaioak, musika ere berkodekatu dugu, ba, dena aski izateko, eta hasieran, ba, bai, oso prekario, ordenagailu bat, ba, ez dakize musikarik utzitako soinu maizar bat, mikro batzuk horrela lortutakoak, eta bueno, irratsaioa bera egitea ja mirari bat zen, ia, eta gogoratzen dut ere, ba, jendea animatzen aste zela irratsaioak egitera, baina pixka bildurtzen zen ikusita aparateje guzti hori, eta ordenagailuak ere beste sistema baten, eta hasiera arrotza egiten zitzaien, eta arazo tekniko, edo guk esaten dugu bezala, teknikoeren arazo desente izaten genitun, ba, ikasten joan garelako ere, ez geralako adituak, eta bueno, arituak bai, eta horrek, ba, esperientzia hartu ala, ba, hobetzen joan ginen, ba, material gehiago lortu, beste irratiekin harremanetan jarri, eta de hecho, oratzen naiz, gure lehendabiziko antena, Bartzelonako irrati batek bidali zigula posta. Bai, izan zen gauza bitxia, bazi ginen, bai, Arrosara, eta, bueno, Euskal Herriko eta kanpoko irratia Ba, mezua bidatzen ea materializeukaten, soberan eta horrela, eta Bartzelonakoak erantzun ziguten, da goratzen ez, nire amaren etxera bidali zutela olako burnipuska bat, eta asaldatuta eratu zela zerrote zen hori, eta ba, antena bat zen, eta horre. Ekin hasi ginen emititzen, eta bueno, pixkanaka hobetzen joan gera, putzuzulon bertan ere, gela txukundu, margotu, arroxez margotu genuen, eta horregatik da gure gela arroxa, eta horren agailuak hobetu, sistema hobetu, eta bueno, pixkanaka bai joan gara hobetzen, eta gaur egun ja hiru putzu gaztetxean gaude, Zarauzko gaztetxe berrian, eta hemen ja zerotik hasi garenez, ba, bai saiatu gara, bai itxura berri bat, eta alik eta gauzak erosoen, eta hobekien funtzioen. Tenatzeko prestatu da, bai.
Eta Hiruputzu gaztetxean gela ere arroxez pintatu duzu Iraitz?
Noski baiet, noski baiet. Gaina uste tono berdila dela, ere. Hortikan uste geneukan pintura potea eta bueno, ez da fosilizatu eta lortu dugu behitzat zehatzea, margotzea. Eta gaina egin dugun murala ere, ez guk araio 3.0 ditzen dugu, ez? 1.0 izango zen 80. Hamarkadako hori, 2.0 ba, Putzuzulo gaztetxean eta 3.0 Hiruputzu gaztetxean. Eta egin dugu olako mural bat, ordutik ona egon egin irratxaio guztien izenekin, eta nola eta ahi batek bezala lotzen ditu guztiak, eta zerrendatzen hasiko baina, kopurua oso ondia da, jende pila bat pasadelako 17 urte hauetan irratitik, eta bueno, gaztetxe berrian irratxaio berriak ere hasi zaizkigu, eta aukera berriak ere zabaltzen dizkigu, eta bai, gustora gaude, bai.
Beraz, antzinera begira esperantza ere badago ez, urte luzez segitzeko bertze 17 urte zakaso?
Bai, gutxienez beste 17 bai, edo behar diren guztiak, ez? Ni beti esaten dut, eta bueno, Irrati Libreen sorreretan ere beti aipatzen dena da, behar batetik sortzen diren proiektuak direla, ez? Eta zer kontatua dagoen bitartean, ba, zer kontatzeko espazioak sortu berdira, guneak, bitartekoak, medioak sortu berdira, eta Irrati Libreen sorrera, ba, nik behintzat horrelako katzen dut, ez? Aktibitatea, ekintza politikoa, gauzak dauden bitartean, ba, irratiek zentzua izango dute, zeni elkarrizketatzeko, ba, edo ze gai jorratzeko espazio bat sortu beharko dute, eta beti esaten duan bezala, ba, beharretik sortzen dira komunikabide alternatiboak.
Bikain Iraitz, eta 17 urte bete dituzuela, aipatu dugu hainbatetan, ze pentsatu duzue urte urrena ospatzeko, nola ospatuko duzue?
Ba, gauza gehiegi ez dugu antolatu, nahiko lanetan ibili garelako bai obra guztiak eta bueno, instalazio berria eta bueno, gure artean ere ba denbora dedikatzeko ere ez daukagu gehiegi. Orduan ba urteurren egunean, maiatzaren 20an bai egin genuen ba urteroko afari arraiokiden artean, hori ere ekitaldi bai noiz ta itxia izan, ba aipagarria da, ze beti kantea ematen dugu ba afalostean, orduan ba nabaritu zen arraioren urteurrena izan zela, eta ondoren ba geneukan gaur bertan, gaur goizean egon gara hemen irratian, ba Zarautzen dago eskola publikoa Orokieta, eta bertan irrati bat dute guk geuk ba lagundu geniena prestatzen, eta beraiek irratsaio bat egiten dute guk gure parrilan daukaguna, eta gaur etorri dira eskolako umea, ba LH5 eta 6koak okerrezua naiz, irratira bertara irratsaioa hemendik egitera. Eta claro, beraientzat ere berria da, leku berri batean irrati batean, eta ba, urduri egona da batik oso ondo ikusi ditut, benetan etorkizun oparoa izango duten esatariak izango diela iruditzen zait. Hori egin dugu berezia, eta gero gaur geneukan ba, kontzertu bat bertan bera egatu dela ba, kideen osasun arazoen gatik, musika taldeko kide, ba, este istripuren bat, eta holako zerbait izan dute, orduan, bueno, bertan bera ez guk esaten dugu beti atzeratu egin dugula. Orduan, hori geneukan gaurko, eta biharko daukagu beste kontzertu bat, hain zuzen ere, Zarauzko beste musika talde batek agurra esango du, eskasti taldeak, eta ba, bere kontzertua hemen Putzuzulo, Hiruputzu gaztetxean izango da, eta gu, ba, zuzenean eskainiko dugu, bai FM-tik, eta proba bat egingo dugu arraio irrati telebista bezala, bagian bideoz ere eskaintzen saiatuko garelako biharko kontzertua. Aipatu nahiko nuke, gure urte hurrena, 2006ko maiatzaren 20a, ba, musika talde, ba, desagertuta zego musika talde baten berragarpena izan zela. Okei Korral taldea, ez zuzen ere, ba, emakume ahotsez egintzen ba lehendabiziko rock euskal taldea, euskarazko taldea izan zen okeikor, altzadaustarrak, eta desagertuta zen, eta guk lortu genitun berriro elkartzea gure ba urte urrenari hasiera mateko, Arraio Irratia FM-era pasatzenean elkartu genitun, kontzertu gogoan garri batean, eta urte urren bakoitza saiatu gara horrelako ba desagertutako taldeak elkartuz edo zerbait berezia egiten, eta bueno, ba urten talde baten azken kontzertua eskeniko dugu, ba biharre izango da hori, sarrerak usten dut ja agortuta daudela, horre salmenta bat egontzelako aforoa batik, eta ikusi dentzu nahi duenak, ba Arraio Irratiaren bitartez egin berko du.
Bikain, ba hortxe utziko dugu gonbidapena, entzulek aditzeko. Nere partetik hausi zenen da guztia iraitz, ez dakit bertze zerret gehitu nahiko zenuken?
Ba, nahiko nuke eskertu alde batetik Arraio Irratiaren entzule guztiak, baita bertatik pasaren jende guztiak, baina baita ere Arrosa Sarean, ze Arrosa Sareari esker daukagu gure parrilla, ditugu gure irratxaiak beste irratitan emititu, eta bueno, azken hilabetetan, irrati lizentzien inguruan ibilideiren aldaketa hauekin, ba, gu geure aurkeztu izan gara, eman digute, eta orain, ba, esperoan gaude, azera gertatzen den kontu guztia hori, baina bai nahiko nuke aldarrikatu da ez dugula baimenik behar emititzeko, guk emisurako askatasuna daukagu eta horren aldarria bai nahiko nuke egin Arraio Irratitik, eta bai irrati libre guztiei ba emititzeko eskubidea bermatzeko aukerak izan ditzaten ba borrokan jarraituko dugu.
Ba guk ere bat egiten dugu aldarri horrekin, Iraiz Gaselaga Arraio Irratitik 17. urte urrenari buruz. Bejoen daizuela eta mila esker zeurabidean egotegatik.
Bejonde zuela zuei ere, irratsaio bikaina egiten jarraitzagatik eta mila esker bai.